Blížia sa eurovoľby a viaceré strany vyťahli nové tváre, ktoré doteraz aj neboli v politike. Jednou z nich je Veronika Cifrová-Ostrihoňová na kandidátke Progresívneho Slovenska. Vítajte v relácii Na rovinu.
Ďakujem za pozvanie.
Pani Ostrihoňová, my sme Aktuality a v našej teda povahe je pýtať sa aj kritické veci. Naše investigatívne oddelenie nám pripravilo niekoľko tém, ktoré sa vás opýtam predtým, než sa dostaneme k tomu, že čo vlastne chcete robiť v Europarlamente, tak začnem úplne in medias res. Poznáte podnikateľa pána Jana Sabola?
Ja ho nepoznám osobne, nie.
Napriek tomu, že vaša rodina alebo váš otec s ním podnikali?
Áno, 20 rokov dozadu s ním podnikal. Rozdielili sa v roku 2003.
Čiže nie je to nejaký človek, s ktorým by ste stále boli v kontakte? Alebo nejaký?
Nikdy som s ním v kontakte.
Rodinný, známy?
Mal som 14 rokov, keď skončili podnikanie spoločné.
No. Aby bolo jasné, že o čo mi tu vlastne ide, tak ide mi o to, že pán Sabol je považovaný za takú, by som povedal, biopalivovú lobby, čiže jeho meno sa spomína vlastne s tým, čo je v Európe to zregulované. Čiže zaujíma ma vlastne to, že či sa necítite v konflikte záujmov, keby napríklad sa riešili biopaliva.
Necítim sa absolútne v konflikte záujmov. Rozumiem tej otázke a rozumiem aj tomu, čo Aktuality a vy robíte a veľmi si to vážim. Ale ja som sa s pánom Sabolom nikdy nevidela, alebo teda možno som sa s ním videla, keď som bola malička, to neviem. Môj otec s ním nepodniká 20 rokov, nepoznám sa s ním, neviem ani úprimne, ako vyzerá, takže neviem, ako by ma malo vplyvňovať. Ja rozumiem, že môže to byť otázka, ale na mňa on nemá žiaden vplyv.
To som si práve chcel ujasniť, že či má alebo nemá. V každom prípade dá sa povedať, že vaša rodina vlastne zbohatla na biznise s pánom Sabolom?
Neviem, či sa dá povedať, že zbohatla na biznise s pánom Sabolom. Môj otec podniká v realitách 30 rokov a to je aj ten jeho jadrový biznis, alebo ten základný biznis, na ktorom stavia a ktorý robí až dodnes. Takisto teraz vlastní firmu s bagetami, ale toto sú jeho dva biznisy. Nemyslím si, že stojí a padá jeho kariéra na podnikaní s pánom Sabolom.
No, či to tak nebolo na začiatku. Naozaj chcem byť maximálne transparentný a chcem vlastne toto dosiahnuť tými otázkami, že či náhodou, keď príde k tej otázke biopalív, ktoré sú naozaj európske nariadenie. Tam Európa hovorí o tom, že teda štáty by mali podporovať pestovanie biopalív. Vlastne následkom toho môžu byť aj drahšie potraviny, lebo niektorí pestujú biopaliva, zapestujú repku na biopaliva, aby som bol presný, namiesto pestovania, povedzme, obilia alebo niečo podobného. Čiže keď to príde, táto otázka v Európskom parlamente, aký budete mať postoj?
Ja budem mať ten istý postoj, ktorý bude mať Progresívne Slovensko a nebudem nejakým spôsobom ovplyvnená pánom Sabolom.
Čiže budete za to, aby sa zachoval ten súčasný systém podpory biopaliv, alebo proti tomu, alebo sa zdržíte možno?
Musíme si k tomu asi viac sadnúť v rámci Progresívneho Slovenska, keď táto debata bude na stole, tak ako sa robí pred všetkými hlasovaniami a určite sa zhodneme na tom, čo bude najlepšia cesta.
No, ja mám informáciu, že PS kritizuje ten systém biopaliv, čiže by som predpokladal, že budete vlastne proti tomu, aby Európska únia nariadovala štátom dotovať biopaliva.
Ja sa určite rada o tom porozprávam s ľuďmi, ktorí majú u nás na starosti túto tému. Je to napríklad aj Martin Hojsík, náš ďalší eurokandidát. A budem v tejto línii aj hlasovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
Dobre, druhá téma, ktorá sa týka v podstate vášho rodinného prepojenia. Na to ste už odpovedali aj v iných médiách, teda je to komunikácia a vzťah medzi vašim manželom a pánom Kočnerom. Ja viem, že nekandiduje váš manžel, keby kandidoval on, tak ho teda v tom asi pozvrtame detailnejšie. Ale je pravda, že komunikovali, mali fotky. Poďme si to rozobrať, najmä kvôli tomu, že ako vy ste na to reagovali, ako to vy obhajujete. Ja tu teda mám citát z vašich rozhovorov predtým, alebo teda toto konkrétne je z Plusky, kde ste sa vyjadrili, že váš manžel moderoval rôzne akcie a za viac než 20 rokov svojej kariéry sa stretol s mnohými ľuďmi. Takmer identické ste povedali v denníku N. Toto je vaše celé vysvetlenie?
Čo má byť moje teraz konkrétne vysvetlenie, len aby som rozumela, že čo sa pýtate na konverzáciu Mateja
s vzťahu vášho manžela s pánom Kočnerom.
Samozrejme, a rozumiem aj tejto otázke. Oni sa poznali dlhé roky, poznal sa aj s jeho deťmi a písali si SMSky, pokiaľ viem, neboli v nejakom intenzívnom blízkom vzťahu. Ja som v čase, kedy oni sa nejakým spôsobom vôbec stretli, keď aj vznikli niektoré tie fotografie, ktoré dodnes kolujú internetmi, sa s ním ešte ani nepoznala. Takže ja neviem reagovať viac ako tak, že to je jeho osobná komunikácia, ktorú ja by som asi viedla a ani v tom čase, ale vtedy teda my sme sa ani nepoznali. Ja som mu nezasahovala do toho, s kým si kde píše. Ja som sa napríklad o niektorých tých SMS-kách dozvedela až vtedy, keď to vyšlo von pre všetkých, keď sa teda odtajnil telefón pána Kočnera. Takže to ja opäť opakujem, rozumiem tej otázke, ale nie je to moja komunikácia, je to komunikácia môjho manžela, nejakým spôsobom ma to neovplyvňuje a myslím si, že aj on by bol dnes už asi úplne inak na tom v rámci akékoľvek komunikácie s ním.
No lenže tá komunikácia, ona bola aj v nejakom kontexte. A ten kontext bol, to, v ktorom si písali, že Kočner sa sťažoval, že nedostal zľavu v reštaurácii vášho manžela. To implikuje, že teda asi nie každý, s kým sa váš pán manžel stretol, tak má asi zľavu v jeho reštaurácii. A ešte si ju takýmto spôsobom sa dožaduje. Čiže to hovorí o tom, ako keby mali nejaký hlbší vzťah, ako len takýto povrchný.
Nemali žiaden hlbší vzťah a určite, keď si sem pozvete pána manžela, môžete sa s ním pokojne na túto tému rozprávať, lebo bude na to o mnoho lepší respondent, pretože ja naozaj neviem ani genézu, kedy vznikol ich vzťah, ako často sa stretávali, v čase, kedy my už sme boli spolu, sa nestretávali, pokiaľ sa nestretli niekde na nejakej spoločenskej akcii, to neviem. A čo sa týka nejakých zľavových kartičiek, tak veľký okruh Matejových kamarátov, keďže má veľa známych a nie len známych, ale aj kamarátov, tak mu písali kvôli takýmto veciam, ale rozhodne to neindikuje to, že by boli s pánom Kočnerom v nejakom blízkom kontakte, alebo že by nejakým spôsobom zasahoval do jeho života.
Lebo povedali ste okruh známych a kamarátov, viete, na to môžem povedať ten argument, že ja tiež som sa raz stretol na nejaké akcii s vašim manželom, ale nemám zľavovú kartičku a nepíšem mu, že
možno keby ste mu napísali, tak by vám ju dal. Keby ste povedali, že ste to vy.
Snažím sa tým povedať, že ten vzťah bol asi hĺbší ako len z nejakých akcií, nie?
No, ja hovorím, že poznali sa určite dlhú dobu. Nikto to nepopiera, vedie to nakoniec aj v tých SMS-kách. Dá sa datovať, kedy fotografie, kde sú na nejakých spoločenských akciách vznikali. Vždy sú to fotografie zo spoločenských akcií. Nie sú to fotografie z domu jedného alebo druhého, pokiaľ viem. Ale toto hovorím, všetko sa dialo ešte predtým, než my sme sa vôbec dali dokopy. Čiže veľmi ťažko sa mi hovorí o tom, ako veľmi intenzívne odkedy, ale viem, že to nebol hlboký vzťah. Viem, že to bolo na takejto úrovni. Pán Kočner zvykol takto komunikovať. Matej je žoviálny veľakrát a býval taký. A teda takto si potom on pýtal nejakú zľavu v reštaurácii, ktorú vtedy Matej spoluvlastnil. A toto naozaj robili mnohí v jeho okolí, že mali pocit, že keď ho poznajú, tak chcú tam menej platiť.
Áno, nebola to ale jediná ich komunikácia. Dobre, musím vám ako keby uznať to, že pán Kočner v roku 2015 ešte nebol vrah. Jan Kuciak o ňom tie články ešte nenapísal. Ale už sa dalo vedieť o pánovi Kočnerovi niečo, teda minimálne, že snažil sa ovládnuť Markízu z partiou silných chlapcov, povedzme to tak, a že bol na mafiánskych zoznamoch v okruhu Piťovcov. Čiže ja vnímam aj to, že keď ste napríklad vystúpili na protestoch za Slušné Slovensko, to myslím bolo, tak bol to nejaký pokus o dištancovanie sa od toho?
Ale ja si nemyslím, že to bol pokus o dištancovanie. Myslím si, že celý môj verejný život, lebo stále ja som tu tá, s ktorou sa rozprávate a ktorá kandiduje, dokazuje to, aké sú moje hodnoty a že naozaj moje hodnoty sa nejako nestretávajú s hodnotami pána Kočnera. A to, že som vystúpila na proteste, bolo, že ma tam pozvali, aby som vystúpila a považovala som to za dôležité. Ja naozaj nemám pocit,
to aj s vašim manželom, ak sa
že si, áno, že si musím ja teraz nejako spýtovať svedomie a naprávať si hodnoty. Ja som tie hodnoty mala vždy rovnaké, mám ich aj dnes a nemyslím si, že to nejako súvisí s tým, že s kým si môj manžel písal alebo nepísal. Hovorím, nie sú to moje SMSky. Musíte sa viac do konkrétnosti pýtať jeho. Ja som tá, ktorá kandiduje a takisto asi ako jeho by ste sa možno nepýtali na témy Európskeho parlamentu, tak
ale možno áno. Viete, keby možno som tu napríklad mal Pavla Gašpara, tak tiež sa ho budem pýtať na otca, keby som
ale
mal,
oni sú obidva verejne činní, nie? Môj manžel je moderátor,
ja neviem, Norberta Bedera pred pár rokmi, rozumiem, tak by som sa ho tiež pýtal na otca. Čiže ono, ten kontext je dôležitý. Nie je to naozaj, že tu rozoberám vaše rodinné vzťahy. Potrebujem len tú maximálnu transparentnosť v tom, že čo sú vlastne ako keby vzťahy okolo vás. Čiže vy ste sa s pánom Kočnerom nikdy nestretli.
Možno sme sa niekde videli, nikdy sme sa nezoznamovali, nikdy sme sa nerozprávali.
Dobre. No, ešte posledná vec. Pani Marcela Kosová kandiduje za šéfku súdnej rady. Je to vlastne súdkyňa, ktorá bola na zabíjačke s Marianom Kočnerom. To myslíte, že je problém?
To myslím, že je problém, áno. Myslím si, že sudcovia by nemali chodiť na zabíjačky s ľuďmi z mafiánskych zoznamov.
No a čím je to teda iné ako vaše, teda styky vášho manžela s pánom Kočnerom?
Môj pán manžel je sudca?
No nie je sudca, pýtam
sa. Môj pán manžel je moderátor komerčného rádia, nie? Tak asi jeho styky rozhodne. Neviem o tom, že by bol v živote na zabíjačke s pánom Kočnerom. Mali nejaký veľmi povrchný kontakt, ktorý celý je vonku, takže každý si môže posúdiť ten level toho, ako veľmi to bolo blízke alebo nebolo. Nikde sa nestretávali na žiadne rozhovory, kávičky, dovolenky, nič podobné sa nedialo. Keby bol sudca, tak si myslím, že to je oveľa väčší problém ako to, že on ako človek, ktorý je v médiách, ktorý robí komerčného moderátora komerčných akcií a komerčného rádia, mal aj takýto kontakt.
Čiže keby kandidoval do nejakej funkcie, vtedy by ho to diskvalifikovalo?
Ja neviem, či by ho to diskvalifikovalo, to by musel rozhodnúť on sám, najmä vnútorne v sebe a potom tá strana, ktorá by ho oslovila a potom ultimátne jeho voliči alebo voličky, či by to v jeho očiach ho diskvalifikovalo. Ja viem, že nemal s Marianom Kočnerom žiadny vzťah, ktorý bol hlboký a niektorý bol nejako blízky a to je proste fakt. A neviem ďalej to ja už nejako inak vysvetľovať, pretože to je tak, ja s tým naozaj nemám nič. Neovplyvňuje ma to, ja som si s pánom Kočnerom nepísala, ja som s pánom Kočnerom nikam nechodila, ja som sa s ním nepoznala. Čiže rozumiem otázkam, len vravím, že ja viac neviem, čo mám k tejto téme povedať, lebo môj pán manžel nie je záujemca o nejakú politickú funkciu, ani nie je verejne činný v zmysle, ako je napríklad súdkyňa Kosova.
No, verejne činný je, ale samozrejme úplne
v komerčnom rádiu, ako som povedala, ako komerčný moderátor.
Dobre. Tak poďme ďalej. Dnes a zajtra sa vlastne dejú veci, ktoré sa týkajú RTVS, najmä zajtra je teda zákon už v Národnej rade, mimoriadna schôdza. Bude aj protest, ktorý spoluorganizuje aj Progresívne Slovensko. Chcem sa vás opýtať, že v čom je táto situácia iná teraz, čo sa deje z RTVS, ako to, čo sa stalo napríklad už v roku 2017, keď si tam vlastne vtedajšia vládna koalícia, tiež zložená z tých istých ľudí, dosadila pána Rezníka, ktorý bol nominantom SNS, pomáhal SNS, dokonca pán Danko sa priznal, že tam osobne schváľoval moderátora politické relácie, čo naozaj neviem, že kde ešte v civilizovanom svete sa niečo takéto stalo.
Tak, a kde čím sa je to iné, ešte otvorene prizná?
Čím je to teraz iné, ako to bolo vtedy?
Iné je to v tom, že vtedy končilo funkčné obdobie riaditeľa a teda tá voľba v parlamente je toho generálneho riaditeľa RTVS, tak to bolo. Teraz je to iné, že sa vlastne kompletne ruší celá inštitúcia za účelom výmeny riaditeľa, pretože pán Machaj má dlhšie obdobie, mal by byť vo funkcii až do roku 2027. Takže tu si vládna koalícia povedala, že keďže nevieme vymeniť toho človeka, ktorý nám prekáža, prepitujem, takouto cestou, teda tým, že počkáme, kým mu skončí ten jeho mandát, tak ideme zmeniť celú inštitúciu a ideme ju zrušiť a postaviť nanovo na nejakú veľmi podobnú s inými skratkami písmen, teda inými premixovaním tých písmen RTVS na STVR.
Čiže to je vlastne len ten formálny rozdiel, to skrátenie toho funkčného obdobia a tá zmena?
Ja si myslím, že to treba brať aj v kontexte, že dnes naozaj vláda veľmi jasne nie len týmito krokmi, ale aj svojimi inými krokmi v rozhovoroch s médiami, ktorým médiám dáva rozhovory, ktorým nedáva, ktoré médiá preferuje, tie médiá, ktoré sa niekde jemne nazývajú alternatívne médiá, ja ich nazývam dezinformačné médiá. Myslím si, že je vidno, že vláda ide úplne jasne po tej slobode médií na Slovensku, chce si urobiť monopol na informovanosť aj prostredníctvom RTVS, teda po novom asi STVR. A je to teda v kontexte toho tej kompletnej deštrukcie nejakého objektívneho slobodného informovania, ktorú táto vláda proklamuje, možno nie úplne, že verbatim, nehovorí o tom priamo, ale aj zo slov typu Andreja Danka, ktorý povie, že niekoho tam schválil ešte vtedy a že to má byť štátna televízia a že sa má diskutovať o tom, či zem je plochá alebo nie je plochá, lebo by to bolo, ako povedal pán Kaliňák v jednom z jeho rozhovorov, mladší pán Kaliňák, že by to bolo geniálne, keby sa vo verejnoprávnej televízii takto diskutovalo. To sme naozaj vtedy v tom 2017 až takto nepočuli. Čiže my tu ideme vlastne zdeštruovať náš verejnoprávny systém, ideme ho nahradiť ľuďmi, ktorí sú nám blízki, teda teraz nehovorím nám, ale hovorím vládnej koalícii, a chcú sa rozprávať o témach, ako je napríklad zem je plocha, či chemtrails, ešte spomenul pán Kaliňák mladší, aby už teraz môžeme len polemizovať, aby odvrátili pozornosť od niečoho, čo sa im nedarí, alebo od toho, aby úplne zmiatli bežného človeka, ktorý stále z tej televízie berie informácie. Ak niekto hovorí, že tie televízie dnes už nie sú také dôležité, lebo mnohí mladí ľudia, možno aj vy, už toľko tie televízie nepozerajú, tak oni stále majú obrovské množstvo divákov a to televízne spravodajstvo večerné je veľkým zdrojom informácií pre veľkú časť Slovenska. A tuto je úplne jasne deklarovaný záujem toto celé zničiť, alebo teda to rozmetať a opäť takým nejakým spôsobom deštruovať tú dôveru v tie slobodné médiá a tie, ktoré nevedia takto podmaniť, tak zase ísť na ne druhými smermi, označovať novinárov a novinárky prascami. Útočiť na rôzne ženské novinárky, ale aj všeobecne novinárky, ženy vo verejnom živote, že tuto je úplne jasná trajektória, kam to chce ísť. V tomto ja vidím ten najväčší rozdiel.
Čiže ten širší kontext rozumiem. Zároveň ale vláda tvrdí, že aj pán Machaj je predsa nominant predchádzajúcej koalície, že podľa nich nie je to spravodajstvo RTVS objektívne. Aj keď samozrejme oni, akože akýkoľvek politik nemôže byť objektívnym hodnotiteľom médií a novinárov, vždy je z princípu zaujatý. Ale nenabili ste im trochu aj vy na tú kritiku tým, že ste vlastne odišli z RTVS veľmi tesne pred tým, ako ste oznámili kandidatúru. Lebo napríklad pán Hajko, ktorý sa stal kandidátom a neskôr poslancom KDH, mal aspoň tam nejakú takú pauzu, v rámci ktorej môžeme vnímať, že teda nestal sa z novinára politikom na druhý deň.
Ja som dostala tú ponuku na začiatku februára, to bolo inak v čase, kedy už sme mali nakrútené na ten mesiac Silné zostavy 2. Ja som bola teda pre ľudí, ktorí nás sledujú a nevedia, možno som bola moderátorkou relácie Silná zostava, ktorá je publicistickou reláciou v rámci RTVS 2, bývala, teraz už nie je. A my sme mali už nakrútené dve relácie, ktoré boli hotové predtým, než som vôbec tú ponuku dostala. A celé to rozhodovanie bolo veľmi rýchle a ja som okamžite, ako som sa rozhodla, o tom upovedomila RTVS, mali inak ešte 10 dní pred nakrúcaním ďalšej relácie. Za 10 dní sa dá nakrútiť toho dosť. Čiže ak niekto rozpráva, teraz reagujem trošku na to, že som ich nechala v štychu a zo dňa na deň. My sme zažili v situácie v RTVS, kedy sa menila téma relácie alebo sa menilo nakrúcanie deň pred.
Rozumiem, ale ja sa vás pýtam vlastne niečo úplne iné. Mm-hmm. Či ste si nemali dať prestávku, aby ste nevystavili RTVS tomu, že ju budú označovať, že pozrite sa, to je tá televízia spájaná s progresívnym Slovenskom, pretože Cifrová Ostrihoňová tam doteraz bola a teraz je v PSK.
Hej, viete, keď pristúpime na túto nejakú retoriku, tak to je presne ako Odor bol v úradníckej vláde už nasadený, ja som bola tam, jednoducho my sme dostali tú ponuku, eurovoľby sú teraz 8. júna. A ja som tú ponuku dostala na začiatku februára, čiže nebol úplne čas teraz čakať pol roka na to, aby som mohla, pretože tie voľby sú teraz. A ja som cítila, a práve aj pod tým vplyvom tej deštrukcie inštitúcií a médií, na ktorých mne extrémne záleží, lebo som v nich 12 rokov, že teraz je ten čas, kedy môžem pomôcť, a teraz nerobím zo seba hrdinku ani nič podobné, ale kde sa môžem zapojiť do tohto boja aj inak. Myslím si, že keď by som to neurobila teraz a urobila by som to o pol roka, stále môže používať vláda alebo ktokoľvek, kto chce ten argument, že bola tam a vidíte, robila túto a takúto propagandu. My sme to inak počúvali, už keď sme tú Silnú zostavu robili, tým, že sme sa venovali témam, kde sme napríklad hovorili o ochrane menšín, hovorili sme o rôznych bielých miestach v spoločnosti, o rodovo podmienenom násilí, o LGBT+, to boli naše témy, ktoré sme sa primárne venovali, tak sme počúvali stále, že koho my hájime a komu my pomáhame. No nehájili sme nikoho a nepomáhali sme nikomu. My sme hovorili o veciach, ktorým dôverujem, ktorým verím, o ktorých si myslím, že treba hovoriť. A myslím si, že keď by som to neurobila teraz a urobila by som to o pol roka, stále budú hovoriť to isté. A potom zase, viete, počúvam, ja keď som bola redaktorka spravodajstva, tak sme mali v redakcii takú tú ako nejakú premisu, že keď sa sťažujú obidve strany tej reportáže, tak je dobre. A ja teraz počúvam na jednej strane, že som bola nejaká, neviem aká, tendenčná v RTVS a teraz som ublížila RTVS. Na druhej strane počúvam aj, že a prečo vtedy nestála na protestoch progresívneho Slovenska a nemoderovala ich a nerozprávala tom tam, keď už vtedy... No nechce, takže ako jeden sa sťažuje na to, že som bola málo aktívna a niekto sa sťažuje, že som bola veľa aktívna.
Nedá sa vyhovieť každému,
čiže nedá sa,
samozrejme.
Hej, že nie ste úplne... Takže myslím si, že by som toto určite počúvala aj o pol roka.
No. Ja mám ale informáciu, že to nebolo prvýkrát, čo ste rokovali s politickou stranou, a teda s touto konkrétne, ale že PS spolu, vtedy koalícia, s vami vlastne riešili to, že či nebudete vy kandidovať už pri tých predchádzajúcich eurovoľbách v roku 2019. Je to tak?
Je to tak, ale to by som nenazvala rokovaniami, lebo to bola vlastne bol jeden rozhovor, vtedy som dostala ponuku ešte od lídra spolu. Ale nebola to ani ponuka, bol to skôr taký, akože poďme sa rozprávať o tom, či by takéto niečo prichádzalo do úvahy. A veľmi rýchlo sme to ukončili a ja som povedala, že nie. Takže nenazvala by som to rokovaniami, lebo to naozaj nebolo v úrovni rokovaní. Proste bola tá ponuka, nejakým spôsobom sme sa o nej rozprávali a tam sa to skončilo.
Či pán Beblavý vás oslovil?
Áno.
A prečo ste mu vtedy povedali nie?
Lebo som vtedy necítila, že je tá správna že je ten správny čas, vtedy som cítila, že ma v tých médiách možno bude lepšie využiteľná, budem práve v tom mediálnom svete, bol to rok 2019, myslím si, že som práve vtedy bola aj tehotná, čiže tam boli aj osobné dôvody, ale primárne, keď by som chcela, tak by som určite do toho bola vtedy išla, necítila som sa na to vtedy, pretože to bolo 5 rokov dozadu a situácia bola úplne iná, chcela som ďalej pôsobiť v tom mediálnom svete a v tom mediálnom sektore, teraz je tá situácia iná.
Prečo si vás vybralo PSK? A teraz pýtam sa to opačne, ako sa vás to pýtali vždy všetci doteraz v tých rozhovoroch. Teda nechcem vedieť, že prečo ste si vy vybrali PSK a politiku, ale čím si myslíte, že vy ste boli zaujímavá pre nich?
Ja si myslím, že to je dobrá otázka na Michala Šimečku, ktorý ma oslovil, lebo ja som sa im nehlásila, ani som o to nebojovala.
Tak povedali vám to snáď?
Ale povedali mi to, a to môžem asi pokojne povedať aj tu, že sa im páči to, čomu sa venujem, že sme hodnotovo na tej istej strane. Že mi záleží na ochrane demokracie, nedeštruovaní právneho štátu, aj médií, keďže som človek z médií. Myslím si, že určite pomohlo aj to, že som už do nejakej miery poznateľná pre nejakú skupinu ľudí. A veľmi sa mi páči, že Progresívne Slovensko zostavilo celú tú kandidátku tak, že sú to noví ľudia, ktorých neťahajú zo svojich poslaneckých klubov alebo tých najsilnejšie, najvýraznejšie tváre, ktoré boli prípadne zvolené alebo sú vo funkciách nejakých iných, ale sú to, je to 15 nových ľudí, o ktorých sa chce Progresívne Slovensko obohatiť a rozšíriť tak svoje pole pôsobnosti aj osobnostne. A takisto je pre mňa veľmi dôležité, že je to kandidátka, ktorá je rodovo vyrovnaná, čiže sú tam na polovicu muži a ženy, no je to, keď to 15 ľudí, takže je to 8 a 7, keďže líder je muž, ľudový dodor, a potom je to zipsový systém, čiže je prvé miesto je muž, druhé je žena.
Ano, to tak PS doteraz
malo. Takže toto je niečo, čo mne je veľmi sympatické. Myslím si, že vedeli v Progresívnom Slovensku, že som vyštudovala politológiu, že som študovala v New Yorku, že viem po anglicky, po francúzsky, tak možno to boli všetky tie dôvody, ale hovorím, že úplne najlepšie by vám to asi povedali oni.
Myslíte, že to bolo aj pre počet followerov?
Neviem, či to bolo aj pre počet followerov. Ja som povedala na úvod, že je dobre, keď ste poznateľná. Na druhej strane s tým prichádza aj akési B, ktoré nie je také príjemné, pretože ak už máte nejakú personu vybudovanú, tak je aj veľa ľudí, ktorí vás radi nemajú. Vy ste tento rozhovor začínali s otázkami na môjho manžela, to znamená, komukoľvek nebude môj muž sympatický, a určite takých ľudí je veľa na Slovensku, tak tomu asi logicky nebudem sympatická ani ja, ergo možno ten hlas by Progresívnemu Slovensku nehodil. Čiže tá poznateľnosť je v niečom dobrá a nepopieram to. Na druhej strane má to aj veľké B, ktoré ja cítim. Ja som nie nepopísaný list papiera, na mňa môžete presne vytiahnuť 20 citátov, 30 iných aktivít, ktoré som robila, môžete ma s nimi konfrontovať. Môže sa to niekomu nepáčiť, lebo to moje pôsobenie bolo 12 rokov vo verejnom živote, čiže nie som niekto, kto prišiel z úplne inej oblasti a teraz vlastne môže začínať na novo.
Chápem. Ale zároveň má to samozrejme výhody, že máte 200 000 followerov, a to sú napríklad to, čo vidíme vlastne na vašom instagramovom kanáli, že tam vlastne je tam stále pán Odor, čiže ako keby vy ste kanál aj pre PSK, pre ich volebnú kampaň.
Nemyslím si, že je tam stále pán Odor.
Vy to tak nevnímate? Ja som pozrel sa teda včera, myslím, že to troch postov hore bol dvakrát pán Odor. Čiže
neviem, musím sa pozrieť teraz na svoj. Viem, že určite jeden tam bola, že moja mama, lebo bol deň matiek, tak tam nebol pán Odor. Ten je, myslím si, že z nedele. Môžeme sa pozrieť na ďalšie, môžete tu kľudne, však sa to dá teraz vyhodiť ten môj feed sem, všetko je to otvorené, viditeľné, nie je to kanál pre pána Odora, je to môj kanál, ale je pravda, že sme v kampani a ja som veľmi hrdá, že sme v kampani aj s pánom Odorom, ktorý je jednotkou našej kandidátky, takže na väčšine tých stretnutí alebo nejakých diskusí, kde sme, tak je aj pán Odor, alebo sme spolu, takže neviem, že čo iné k tomu mám povedať, nie je to kanál pána Odora, aj keď si pána Odora nesmierne vážim a teším sa, že sme na jednej kandidátke, aj on bol jedným z tých ťahákov, prečo som si povedala, že by som do toho išla, poznala som ho trošku aj predtým, ale stále ten môj Instagram je môj Instagram, len ja teraz žijem kampaňou, lebo o 3 týždne máme voľby.
Myslíte si, že sme v dobe, keď sa politika robí aj cez influencerov?
Neviem, ja si úplne nepripadám ako influencerka, ani som si tak nikdy nepripadala, aj keď vôbec to nedehonestujem, je to už dnes validné povolanie, ktorým sa ľudia živia a ktoré nie je jednoduché. Ja sa primárne definujem ako novinárka, moderátorka. Som vo verejnom priestore 12 rokov, robila som v komerčnej televízii spravodajstvo, robila som vo verejnoprávnej televízii už publicistickú diskusiu, popri tom moderovala kopec akcií, väčšinou skôr konferencie a podobne. Nebola som ja nikdy tým moderátorky veľmi na nejaké vianočné večierky alebo podobne, že to bolo skôr obsahovejšie. Máme 3 nominácie na novinársku cenu, jednu sme získali a teraz jednu sme ešte dostali. To znamená, ja sa primárne definujem, ja sa teraz nechválim, len sa definujem nie ako influencerka. A celkom je to také zaujímavé, že podľa toho, ako chce ten človek viesť ten rozhovor, tak vždy ma predstaví, že influencerka alebo novinárka.
No, možno aj to, že ako vás tí, ktorí ľudia poznajú, určite, či pozerajú STV2 alebo nie.
Je to fér, určite pozerá menej ľudí, áno, silnú zostavu.
No, lebo totiž, keď ste ohlásili kandidatúru, tak tie reakcie, ktoré chodili z rôznych strán, povedzme aj z tých odborných, aj teda od ľudí, ktorí sa venujú politike, boli, že či potrebuje PSK, nie, teraz v úvodovkách citujem alebo parafrázujem, že nie odborníčku, ale influencerku, že či to vlastne nie je to isté, ako ja neviem, keď kampaň robí Rytmus, ktorý píše, že chce byť minister kultúry, alebo pani Cibulková, že akú má vlastne, povedzme, teraz nechcem dehonestovať vaše skúsenosti alebo kvalifikáciu, ale že čo ako keby vás oprávňuje na tú pozíciu v tom Európskom parlamente, no okrem toho, že máte veľa followerov, čo je zjavne akože prínos pre politickú stranu, ktorá chce zasiahnuť, povedzme, takú skupinu voličov, ktorú ešte nezasahuje tými klasickými kanálmi.
Tak určite je to aj rozširovanie skupiny voličov, to PSK robí a to by PSK malo robiť rôznymi kanálmi, nielen mnou, ale oslovovaním aj ľudí ako Ľudo Odor. Ja neviem, nebudem sa ja porovnávať ani s Rytmusom, ani s pani Cibulkovou. Myslím si, že to si môže urobiť divák názor sám. Máme všetci otvorené Instagramy, všetci vieme, ako sme všetci pôsobili v médiách alebo vo verejnom priestore. Ja nebudem toto úplne robiť nejakého rozhodcu, že kto by bol akým prínosom. Ja som vyštudovaná politologička z New Yorkskej univerzity. Skončila som z top 5% ročníka, vrátila som sa na Slovensko. Nechcem sa tu teraz chváliť, je to také veľmi čudné pre mňa, ale odpovedám vám na vašu otázku, že nemyslím si, že v mojom prípade je to len nejaká influencerská cesta, ktorá ma pozvala na kandidátku PSK, pretože aj ste povedali, že tie reakcie sa rôznili a aj v progresívnom Slovensku si zakladajú na tom, aby mali ľudí, ktorí majú obsah a nie len sledovateľov, veď takých ľudí je predsa len viac, ktorých by mohli osloviť. A ja sa pohybujem v médiách, pohybujem sa 12 rokov na sociálnych sieťach, že v komunikácii je tá moja expertíza. A myslím si, že toto vidí progresívne Slovensko a preto ma oslovili a išli možno aj do toho rizika s tým, že presne to, čo vy hovoríte a čo si myslí niekto.
Tým expertízam sa ešte dostaneme, to sa určite chcem opýtať v ďalšej téme, ale ešte predtým. Vy ste tiež mali také nejaké spolupráce, ktoré povedzme boli na nejakej komerčnej báze, že ste cez Instagram povedzme niečo promovali, predávali vlastne za peniaze, lebo však takto funguje v tom svete influencerov. O nejaké spolupráce ste prišli tým, že ste išli do politiky?
No o všetky som prišla, ja som ich všetky zrušila, lebo asi by to nebolo úplne v poriadku, aby som ja promovala nejakú firmu, keď sa snažím o mandát v Európskom parlamente, takže v momente, ako som prijala ponuku progresívneho Slovenska, tak som všetky komerčné spolupráce, a nie len spolupráce na Instagrame, ale moderovačky, ktoré som mala už napríklad dohodnuté, čo je dôkazom toho, že to bola rýchla akcia, tak som rušila práve preto, aby nevznikli nejaké podozrenia z toho, že by som, alebo aj ja by som sa v tom necítila dobre, že tam môže byť nejaký konflikt záujmov. Takže ja som všetko v momente, ako som prijala ponuku, zastavila a nemám žiadnu spoluprácu ani moderátorskú, ani influencerskú, ani nejakú inú, odkedy som prijala ponuku, lebo tak mi to prišlo najsprávnejšie.
Čo hovoríte na to, že pán napríklad Rytmus alebo Vek alebo pani Cibulková prišli o niektoré spolupráce alebo teda viacerí ľudia možno, ktorí sa vyjadrovali k politike tým, že sa vyjadrovali, že podporili pána Pellegriniho. Je to teda podľa vás v poriadku, že prišli o tej spolupráce, alebo ste naopak na strane tých, ktorí tvrdia, že influencer má právo napríklad sa vyjadriť aj v prospech politika?
Ja si myslím inak, že toto je veľmi zaujímavá debata, ktorá sa otvorila. Ja som teda aj mala nejaké spolupráce a vždy tam bola nejaká sprievodná zmluva, v ktorej bolo napísané, že ako možno chcete promovať ten produkt alebo čo máte urobiť s tou službou, aby ste ju podali svojim followerom, followerkám, sledovateľom, sledovateľkám. A veľakrát tam bola klauzula taká, že sa nemáte vyjadrovať, aspoň teda ja som také zmluvy videla k nejakej politickej situácii. Takže ja si myslím, že ak nejaká súkromná firma sa rozhodne ukončiť spoluprácu s niekým, kto napríklad povie, že by svojich kritikov kopol, alebo proste by ich nejak, akože by im ublížil, veď to je právo tej súkromnej firmy, takisto ako je právo influencera alebo influencerky si vybrať ku komu a k čomu sa prihlási, k čomu sa vyjadrí, ale potom musí byť schopná znášať aj tie následky toho, že tá komerčná firma môže povedať, že ja už s týmto človekom nechcem ďalej spolupracovať, lebo sa nezhodujeme v nejakých prejavoch na verejnosti alebo v nejakých vyjadreniach.
Myslíte si, že by mali byť transparentní títo influenceri? Ja teraz menoval som pána Vega, pani Cibulkovú a Rytmusa. Že či za tú spoluprácu s politikmi, za to, že ich odpromovali pred voľbami, napríklad pána Pellegriniho, či za to niečo dostali?
Určite by mali byť transparentní, ale ja nemám dôkazy na to, či to bolo z dobrého srdca, alebo z fanúšikovskej základne, alebo to bolo za peniaze. Ale veď tak by to malo na tých sociálnych sieťach aj v rámci influencingu fungovať, že ktokoľvek vám zaplatí, alebo ani nemusí zaplatiť, môže vám slúbiť nejaký protislužbu barter, niečo vám venuje zadarmo, tak vy to máte označiť. Tak by sme sa mali správať všetci, ktorí tam, alebo ja už nie, ale tí, ktorí tam pôsobia. Takže toto si myslím, že úplne jasne by malo byť Ak to tak bolo, tak by to malo byť označené aj v spolupráci s politickou stranou. No,
práve o tom bol spor, kde vlastne Rytmus zverejnil číslo nášho kolegu, ktorý sa ho na to pýtal, lebo sa ho pýtal, že či bol na úrade vlády dohadovať nejaké projekty sú slova Rytmusa.
Myslím si, že to je úplne neakceptovateľné a to je neakceptovateľné od politikov, aby sa takýmto spôsobom správali k novinárom a novinárkám, od akýchkoľvek verejne činných ľudí, showbiznisových ľudí, hocikoho, proste zverejniť niekoho telefónne číslo, lebo sa mi nepáči jeho otázka, je absolútne prekročenie všetkých hraníc a takto robíme z tých novinárov a novinárok terče. Videli sme už, že podnecovanie nenávisti tu viedlo aj k vražde a to teda nemusia robiť len politici, ak to robí akýkoľvek človek, ktorý má dosah, je to absolútne zlá. My ako celá spoločnosť by sme mali dať najavo, že toto nebudeme akceptovať. A ja osobne som teda túto kauzu s vašim kolegom aj s Rytmusom sledovala a hovorila som si, že toto je presne to, čo sa tu deje, že sa tu podnecuje nenávisť voči médiám, voči novinárom, novinárkam, ktorí si robia svoju prácu, lebo to je práca vášho kolegu, že sa pýta Rytmusa na to, kde bol. A samozrejme právom Rytmusa je odpovedať alebo neodpovedať. Ale jeho právom nie je zverejniť telefónne číslo. Takisto si myslím, že nie je v poriadku zverejňovať súkromné maily od nejakej pani, ktorá ruší nejakú spoluprácu veľmi slušným spôsobom, že zase musíme mať nejaké slušné nastavenie v rámci spoločnosti, musíme si uvedomovať, že každý má niečo, čím sa živí a čo robí a prečo to robí a že váš pán kolega nechcel robiť Rytmusovi zle, on si robí svoju prácu. A myslím si, že toto je nesmierne nebezpečné a myslím si, že aj súčasná vládna koalícia, ale vidíme, že aj ľudia tohto typu podnecujú tie vášne. A to môže skončiť tragicky a ja z toho mám obavy.
Čiže mali by ľudia odsledovať Rytmusa po takomto správaní?
Ja si myslím, že je to jedna z ciest, ako dať najavo, že s niečím nie som spokojný. Hej, keď politik, politička urobí niečo, s čím nesúhlasím, tak ho môžem znova nevoliť. Keď influencer, influencerka, niekto, kto mi je sympatický, sa správa takýmto spôsobom. Ja som Rytmusa nesledovala predtým, takže nevedela som urobiť ani tento krok, ale tak si myslím, že toto je cesta, ako to dať najavo a možno keď to urobí dostatočne veľa ľudí, tak aj tí ľudia, ktorí potom robia takéto veci, pochopia, že toto už je za hranou aj u tých, ktorí ma majú radi, lebo zase sú nejaké hodnoty a nejaké hranice, na ktorých by sme sa všetci mohli zhodnúť bez ohľadu na to, či koho volíme, alebo aké máme povolania.
Kráti sa nám čas, tak poďme rýchlo do toho, čo chcete vlastne presadzovať v Európarlamente. Tak čo teda?
Ambíciou progresívneho Slovenska je udržať Slovensko v Európe. To je téza, s ktorou ideme do eurovolieb, chceme vyhrať tieto voľby, aby najsilnejším hlasom v Európskom parlamente nebol Ľuboš Blaha alebo Andrej Danko, ale aby to boli práve ľudia, ktorí si vážia naše proeurópske ukotvenie a hodnoty.
Dobre, tu sa zastavme hneď pri tomto prvom. Čo to znamená vlastne udržať Slovensko v Európe? Pretože aj ostatné teda opozičné strany. Ja chápem, že SAS sa cíti teraz ako vaša konkurencia, alebo bojujete o toho istého voliča. Tak oni vám vyčítajú, že veď vlastne nikto nechce Slovensko vytiahnuť z Európskej únie, že veď dokonca aj ten Smer alebo SNS alebo Hlas chcú benefitovať z tej Európskej únie, chcú tie eurofondy, chcú ten plán obnovy. Aj Viktor Orbán ho vlastne chce a využíva tie eurofondy. Čiže ani on nechce vytiahnuť Maďarsko z Európskej únie. Čiže nie je to fiktívna hrozba a teda inými slovami nie je to to isté, čo robia iné politické strany, ktorým to všetci vyčítame, že tu Smer si vymyslí migrantov, tam si vymyslia prezidenta vojny, že ako keby vytvárate fiktívnu hrozbu?
Nevytvárame fiktívnu hrozbu. Pozrite sa napríklad Veľkej Británie. Tamto z vtedajších vládnucich strán nemala žiadna strana v programe, mal to strana Nigela Faragea. Ale práve politici, političky podnecovali tieto vášne o tom, aký je zlý Brusel, za čo, lebo to aj u nás počúvame, tento narratív, alebo teda toto moto, že za všetko dobré si tu môžeme my sami a za všetko zlé za to môže ten zlý Brusel, ktorého sme súčasťou a validnou súčasťou z bruselskej 27-ky. Takže takto sa to začalo v Británii. Nikto to tam nechcel doviesť, ale...
Ale tam je ten jeden zásadný rozdiel, to sú tie eurofondy. Že vlastne tie eurofondy plynú zo západu na východ, teda k nám.
Áno, že neboli, áno, že boli prispievateľmi.
A v Británii zrejme teda boli viac prispievateľmi ako
určite, ale dnes, keď si pozriete napríklad tie prieskumy v Británii, tak 57% Britov a Britiek ľutuje, že odišli z Európskej únie. A myslím si, že aj politici sami boli prekvapení. A keď sa rozprávame o tom, že niekto to nemá v programe, niekto to nehovorí. Viete, ani rušenie úradu špeciálnej prokuratúry nemal Smer napísaný v programe, ani Hlas to nemal napísané v programe.
Ale diskutovalo
a
bum,
je to tu,
sa o tom.
Ale diskutovalo
ja
sa o tom po odbornej debate na tú
na
tému.
Na našej predvolebnej diskusii, kde som mal teda zástupcov viacerých strán, sme presne túto tému otvorili, pretože som chcel vedieť,
aký je postoj.
Áno, ale čierne
na bielom to nebolo nikde. Ja si pamätám vyjadrenie, ako to treba sa o tom rozprávať s odbornou verejnosťou.
No dobré, Robert Fico naozaj na tlačovkách búšil do toho, označoval ich za SS-ákov tam s tými kabátmi.
Áno, ale nikde nebolo napísané, ideme rušiť.
Tom, že,
a teraz Buši možno... A teraz
že nebo... Keď vlastne nastúpi on do vlády, tak Lipšic pôjde prvý, veď to sme počúvali celé...
Áno, ale počúvali sme personálne zmeny, nepočúvali sme nutne, že, alebo nevideli sme napísané čierne na bielom, ideme rušiť prokuratúru, prokuratúra je zrušená. A neviem, či ste videli prieskum, že pre väčšina voličov Smeru si želá vystúpenie z Európskej únie. Je to viac ako voliči SNS napríklad. Takže keď si zoberiete všetky tieto malé elementy dokopy s tým podnecovaním nenávisti aj voči slobodným médiám a aj voči Bruselu, typu ako Ľuboš Blaha dáva rozhovory ruskej televízii a konšpiruje o tom, že na aký deň narodení Adolfa Hitlera sa udelil, alebo teda sa Európska únia uzhodla na pomoci Ukrajine a podobné veci, tak to môže vyústiť do toho, že možno niekto, kto je extrémistickejšie naladený, vypíše referendum a uvidíme potom, čo sa udeje. Takže to nie je...
Tam by samozrejme muselo prísť 50%,
muselo by prísť 50% ľudí. A neviete, ako budú mobilizovať a ako tá retorika vie vyhecovať nálady ľudí a ako vie... To sa niekedy nezdá, ale tá atmosféra v krajine je určená.
Je to akože celkom vzdialená hrozba, nie?
Ale je to hrozba. A to, že nás tlačia na izoláciu v rámci tej Európskej únie, že sa s nami český premiér Fiala nechce rozprávať na medzivládnych rokovaniach, že pred nami skrývajú plány, keď vedia, že tam bude Robert Fico. Myslím si, že to sú všetko veci, ktoré nám škodia, ktoré nám ako Slovensku obrazu nášmu škodia. To, že pôjde ruský veľvyslanec do parlamentu, to nám škodí. A keď niekto rozpráva, že my to chodíme ako progresívne Slovensko niekde žalovať, veď to je úsmevné. Čo si myslia, že tí europoslanci a europoslankyne 705, čo ich tam je, nevidia? Čo sa tu deje bez toho, aby im to prišiel povedať jeden z našich europoslancov?
Ja som sa to pýtal aj pani Jourovej v tomto štúdiu, že či ona teda potrebuje tých, čo tam chodia žalovať touto retorikou, alebo teda Európska komisia si to sleduje sama. Samozrejme, na palisádach kúsok od parlamentu je zastúpenie Európskej komisie, či oni sami sledujú, čo sa u nás deje. Nepotrebujú na to vás. No ale vy ste mi vlastne týmto odpovedali, že ide o to, akým spôsobom bude Slovensko v Bruseli reprezentované. Áno, ale ja som sa vás pýtal, že čo tam idete zastupovať vy? Čo tam chcete presadiť? Čo tam chcete napríklad zmeniť?
Ja by som chcela presadzovať ochranu slobody médií, čo bude debata veľmi intenzívna ďalších 5 rokov v tom ďalšom mandáte.
Skúsme byť v tom konkrétni, pretože mne sa to zdá subjektívne ako do veľkej miery na európskej úrovni už vyriešená otázka. Že prijal sa ten zákon na ochranu slobody médií, tá známa EMFA, European Media Freedom Act. A ten je už v platnosti, hoci teda ešte kým sa zavedie do praxe vo všetkých krajinách aj u nás, tak to nejaký čas potrvá. Ale na Európskom parlamente tam už bol prijatý. Čiže čo tam je ešte na riešenie?
Máme 15 mesiacov na to, aby sme tento zákon alebo tento akt u nás implementovali, u nás prijali.
No dobré, ale to opäť nerobí Európsky parlament.
Áno, to sa bude robiť
to
tu.
To robí Európska
komisia. Ak ma necháte dopovedať, tak ja vám hneď dopoviem. Úlohou europoslanca alebo europoslankyne je aj sledovať to, ako sa aplikuje tento akt alebo tento zákon v domovskej krajine a potom prípadne tlačiť na komisiu so zmenami, ktoré sú nutné, aby fungoval lepšie. A to je práve to, čo bude podľa mňa dôležité ďalších 5 rokov byť tým strážcom toho právneho štátu aj.
Dobre, ale teraz nepotvrdzujete to, čo ste vlastne pred chvíľkou vyvrátili, že teda vy ste na to, aby ste toto strážili a potom hlásili to Európskej komisii. Veď to...
Nie, nemáte to hlásiť
do Európskej
komisie.
Povedali.
Myslím si, že našim cieľom je, všetkých nás, je mať slobodné médiá a právny štát a dodržiavať princípy demokracie, lebo bez aj verejnoprávnych médií a všeobecne slobodných médií nemáme kyslík, ktorý tá demokracia potrebuje k tomu, aby vedela fungovať a tie inštitúcie vedeli fungovať. To znamená, to nie je, že my tu ideme niečo hlásiť odniekiaľ. Našim cieľom by malo byť, aby sme tam mali najväčšiu väčšinu poslancov a poslankyň v Európskom parlamente, ktorým záleží na tom, aby slobodné médiá na Slovensku fungovali a aby v spolupráci s Európskou úniou bol...
Ako to dokážete z pozície poslanca Európskeho parlamentu? Pretože to je to, čo je naozaj tá otázka. Že či, ja neviem, aktivizmus na Slovensku nie je teda možno ideálnejšia cesta alebo lepšia cesta, ako sedieť v Bruseli a v Štrasburgu a tam chcete riešiť slovenské médiá?
Áno, tam chceme riešiť slovenské médiá, lebo Európsky parlament je aj slovenský parlament. To, čo sa deje na Slovensku,
no,
sa deje.
Ale čo ten Európsky parlament tam vie vyriešiť,
no,
keď
môže
už vlastne
napríklad novelizovať ten zákon,
schválil.
Ale môže ho zlepšovať, môže ho novelizovať tak, aby bol účinnejší napríklad aj v ochrane médií na Slovensku alebo v akejkoľvek členskej krajine. Takisto pri sociálnych sieťach je to isté. Teraz sa schválili dva zákony, dva akty, ktoré riešia digitálny trh a digitálne služby, a teraz sa tie budú presne implementovať u nás na Slovensku a budeme potrebovať vidieť, akým spôsobom tie platformy reportujú. A to sa týka napríklad aj nás Slovenska, pretože s nami sa Meta alebo X, alebo ďalšia veľká platforma, oni ich volajú, že veľmi veľké platformy, nebudú rozprávať ako s jednou krajinou. Oni sa s nami budú rozprávať na úrovni Európskej 27. A keď doteraz mal napríklad Facebook 13% svojho budžetu len dával na moderáciu kontentu v Európe, tak teraz v rámci týchto zákonov sme vybojovali, aby to bolo viac. Ak napríklad X nemá moderátorov, ktorí rozumejú slovenčine, tak teraz sa budeme s nimi baviť ako Európska 27 a tlačiť na nich, aby takých mal. A aby tie európske sociálne siete boli bezpečnejšie. Keď chce niekto podnikať na európskom trhu, tak by sa mal riadiť aj týmito pravidlami, ktoré tu my nastavíme. To sa teraz nastavuje a práve tých ďalších 5 rokov bude kľúčových. A pre nás ako malú krajinu, ktorá je zároveň zahalená ruskou propagandou a kde sa to tu na nás valí naozaj z každej strany a sme obeťou hybridnej vojny, tak je toto veľmi dôležité, aby tie sociálne siete fungovali lepšie, aby tie algoritmy nepomáhali tomuto šíreniu týchto falošných správ.
Čiže toto bude vaša agenda v Európskom parlamente? Tam chcete smerovať, povedzme, do nejakého konkrétneho výboru?
Tak myslím si, že LIBE výbor by bol dobrý. Takisto ja sa venujem aj podpore žien, takže FEM výbor je tiež, ktorý sa venuje témam, ktoré mne sú blízke.
Tak poďme k tomu teda, že čo chcete presadiť v tej oblasti?
Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme na európskej úrovni mali spoločnú definíciu znásilnenia. To je definícia, ktorá nie je na základe bránenia sa, ale na základe nedostatku konsentu. To znamená, že nemusíte sa fyzicky brániť, ak vás znásilnia.
Tomu rozumiem, samozrejme, to sme tu mali dlhú debatu aj s pani Kolikovou a okolo trestného zákona, ale veď trestné právo je vec každého štátu individuálne, to nie je niečo, čo Európska komisia stanovuje zhora.
Je už smernica, ktorá bojuje proti rodovo podmienenému násiliu, bola prijatá teraz, pred myslím si, že mesiacom, na úrovni Európskeho parlamentu a práve tam táto definícia mala byť a chýba. A viem aj z bruselských kruhov, aj práve z toho FEM výboru, že toto bude snaha, aby sme tam do tej smernice túto spoločnú definíciu znásilnenia dostali, pretože je to dôležité na celoeurópskej úrovni. A ďalšia vec, a to je posledná vec, čo k tomu poviem, je, že je veľmi dôležité tieto témy osvetcovať práve aj na tej európskej úrovni, pretože to nie je len o tom, že čo môžeme urobiť tam a čo môžeme urobiť doma na národnej úrovni, ale zvyšuje to aj povedomie. Napríklad aj to, že by sme mali tlačiť teda na to, aby sme mali tú spoločnú definíciu znásilnenia. Ak by o tom Európska únia veľa hovorila, určite bude väčší tlak aj na Slovensko.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem vám.